Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė laišką Lenkijoje į sinodą susirinkusiems Ukrainos graikų apeigų katalikų vyskupams. Pirmadienį Kijeve vyko pacifistinių judėjimų surengtos eitynės. Apaštališkasis nuncijus Ukrainoje yra įsitikinęs, kad tai svarbus įvykis papildantis iniciatyvas taikos labui ir neprieštaraujantis Ukrainos valstybės ir visuomenės kovai už laisvę. Sunkia nusiminimo nuodėme pagydys dvasios džiaugsmas, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Ševčiukas savo kasdienėje vaizdo žinioje. Popiežiaus sveikinimai katalikų sekmininkų dvišalės komisijos 50-mečio proga ir naujos Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų komisijos būstinės atidarymo Kolumbijos sostinėje proga. Laidos pabaigoje trumpai pristatysime interviu su vilniečiu kunigu Valdemaru Širvinskiu. Visą pokalbio tekstą šiandien paskelbėme mūsų interneto portale. Popiežius Pranciškus pasveikino Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vyskupus, dalyvaujančios Lenkijos Peremišlio mieste Liepos 7-15 dienomis vykstančiame sinode. Ukrainos vyskupų sinodas turėjo vykti Kyjive, tačiau dėl karo nuspręsta jį surengti pietrytinės Lenkijos Peremišlio mieste netoli Ukrainos sienos, kuriame beje yra ir Lenkijos graikų apeigų katalikų arkieparchijos centras. Į Peremišlį pasiūstame Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovui Kijevo ir Haličio didžiajam arkivyskupui Svetoslavui Ševčiukui adresuotame laiške, popiežius Pranciškus visų pirma mini Ukrainos bažnyčios 20-ojo amžiaus kankinius. Neseniai, birželio 27 dieną, Ukrainos graikų katalikų bažnyčia šventė palaimintųjų kankinių, kuriuos šventasis Jonas Paulius II beatifikavo Lvive per savo piligriminę kelionę į Ukrainą 2001 metais liturginį minėjimą. Tačiau būtent dabar geriau suprantame, kokiomis aplinkybėmis gyveno, kentėjo ir mirė šie kankiniai, tarp kurių buvo vyskupų, kunigų, vienuolių ir pasauliečių. Šie kankiniai, sovietinio komunistinio režimo aukos, šiandien iš dangaus gina savo kenčiančią tautą, rašo popiežius, pavesdamas jų globai visos sinodo narius. Popiežius taip pat užtikrina, kad jis dvasiškai dalyvauja Ukrainos žmonių kančioje, už juos meldžiasi ir dėl jų stengiasi, nors ne apie visas jo pastangas viešai skelbiama. Paminėjęs ukrainiečių vyskupų sinodo temą – sinodiškumas ir katalikiškumas, Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios patirtis, popiežius prašo taip tvarkyti bažnyčios gyvenimą, kad tikinčių bendruomenė būtų vieta, kur galima susitikti ir padėti vieni kitiems bendro gyvenimo kelionėje, kad visada būtų ieškoma naujų būdų, kaip palydėti tikinčiuosius. Popiežius linki, kad šiomis dienomis vykstantis ukrainiečių vyskupų sinodas juos įkvėptų kūrybiškai tęsti tikėjimo tradiciją perduodama iš kartos į kartą giliai įsišaknijusią tautoje. Laiškas baigiamas malda, kad Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčia ir ukrainiečių tauta gyventų su viltimi, kad greit sulauks geresnio rytojaus. Taikos eitynės šiuo metu atrodo kaip bejėgė iniciatyva, nes mes visi esame bejėgiai šio karo akivaizdoje, tačiau mes negalime stovėti nuo šalyje ir stebėti, sakė apaštališkasis nuncijos Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, italų katalikų žinių agentūrai SIR, kalbėdamas apie įvairių pacifistinių organizacijų surengtą mitingą Kyjive Liepos 11 dieną. Taikos eitynės surengė įvairios organizacijos priklausančios Europos nesmurtinio veikimo judėjimui. Renginiui pasirinkta Liepos 11, nes tai Šventojo Benedikto Europos globėjo liturginio minėjimo diena ir žudynių Srebrenicoje Bosnijoje Hercegovinoje 1995 metais. Didžiausių žudynių Europoje po antrojo pasaulinio karo pabaigos metinės. Pasak arkivyskupo Visvaldo Kulboko, net jei jaučiamės bejėgiai, galime daug nuveikti skatindami pilietinę ir kultūrinę poziciją, kuri atmeta prievartą. Tokia pozicija neprieštarauja tam, ką Ukraina, žmonės ir vyriausybė mano esant būtina daryti, kad apsigintų. Todėl šios pacifistinių judėjimų surinktos taikos eitynės papildo visas pastangas, kuriomis siekiama taikos. Nuncijus aiškino, kad nesmurtinė veikla apima kultūrinį darbą, viešosios nuomonės formavimą per žiniasklaidą, sąžinės samoningumo ugdymą pilietinės ir tarptautinės visuomenės lygmenių. Ir šis darbas yra būtinas, nes priešingo atveju taikos kūrimo klausimai būtų palikti tik politikų ir kariuomenės rankose. Arkivyskupas yra įsitikinęs, kad kaip tik dabar reikia dirbti kartu, siekiant, kad visa žmonija vieningai smerktų ne tik šį karą Ukrainoje, bet ir visus karus. Nes niekuomet karai neprasideda savaime, o kai prasideda, reikia siekti kuo greičiau juos užbaigti. Ukraina šiomis dienomis apšaudoma, žūsta civiliai gyventojai, bombardavimai atitolina taikos projekto įgyvendinimą. Tačiau Dievui nėra neįmanomų dalykų, sako nuncijus. Tikintieji ir netikintieji turi įnešti savo indėlį. Tikinčiųjų indėlis tai visų pirma malda. Tikintieji ir netikintieji kartu gali paremti nesmurtinę veiklą. Jie nėra nei politinė, nei karinė, bet veikia kitoje sferoje, kitame lygmenyje. Tai veikla, kuri atnaujina sąžinę, didina žmonių sąmoningumą ir skatina dialogą. Žinoma, pridūrė nuncijus, dialogas neįmanomas, kai nėra atvirumo ir geros valios iš visų pusių, o to šiuo metu dėja nėra. Tačiau net jei nėra to dialogui būtino atvirumo, tai nereiškia, kad turime pasiduoti.
Sloviansko, Bachmuto ir Krematorsko miestai tapo savotiškų ugnies trikampių. Charkive ir Mykolajive vėl krito raketos. Nuolatos apšaudomi Sumo ir Černihivo regionai. Dega Hersono žemė, dega Ukrainos grūdų laukai, o priešas neleidžia jų užgesinti. 138-osios karo dienos vaizdo žinioje vardijo didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Šioje žinioje jis taip pat kalbėjo apie dar vieną sunkę, bet mažai žinomą liūdesio arba nusiminimo nuodėmę, kurios priešingybė yra džiaugsmo darybė. Kviesdamas toliau veikti krikščioniškos išminties keliu, padedančių dvasinėje kovoje prieš blogį Ukrainos graikų katalikų ganytojas, šių dienų žiniose aptarė blogio pavidulus, kuriuos vadiname didžiosiomis nuodėmis. Didžiosiomis arba sunkiosiomis, nes jos gimdo daug kitų nuodėmių ir stipriai susargdina žmogaus valią, protą, visą vidinį pasaulį, atima iš žmogaus laisvę. Kad ją atgautų ir išsaugotų, reikia lavinti dvasios ir elgesio nuostatas, kurias vadiname dorybėmis, bet dar pirmiau atsigręžti į viešpatį Dievą. Liudesys arba nusiminimas yra labai klastinga yda. Taip yra todėl, kad liudesys taip pat yra natūralus jausmas, kurį patiriame savo žemiškojoje kelionėje, vildamiesi gyvenimo pilnatvės ir laimės dangiškojoje tėvynėje. Liudesys yra mūsų psichinės sveikatos ir gyvenimiškos patirties dalis. Turime liūdėti, kai pavyzdžiui netenkame brangaus žmogaus. Liudesys gali būti geras ir naudingas mūsų dvasiniam gyvenimui. Apaštalas Paulius pažymi, kad liudesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą. Tačiau ten pat jis priduria, kad šio pasaulio liudesys veda į mirtį. Toks liudesys, pasak didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko, yra tam tikra žmogaus dvasios nuosmukio arba puvimo būklė, kuriai įtaka daro velnės. Bažnyčios tėvai aprašo tą būseną, kai žmogui atrodo, jog bet kuri kita pasaulio vieta yra geresnė už tą, kurioje jis yra. Jis jaučiasi blogiausioje pasaulio vietoje gyvenančių nelaimingiausių žmogumi. Tokia liūdesio aistra greuna žmogų. Toks nusiminimas, pasak Svetoslavo Šepčiuko, gali būti susijęs su dvejopa situacija. Viena, kai žmogui nepavyko įgyvendinti kokio nors troškimo ar suplanuoto dalyko. Jam taip nusvyra rankos, kad jis nebenori daryti nieko šiame pasaulyje. Antra, kai žmogus nori pernelyg kontroliuoti savo dabartį ir ateitį. Ir kadangi visada yra neapibrieštumo ar nežinios, jis labai nusimina. O toks nusiminimas yra pasitikėjimo trūkumas arba nepasitikėjimas Dievo, kurio rankose yra mūsų rytojus. Tokia emocija itin pavojinga karo metu, kai ateities perspektyvos labai neaiškios. Ką turime daryti, kai mus ištinka tokia dvasios būsena? Turime prašyti šventosios dvasios malonės, nes džiaugsmas, kuriuo gydoma liūdesio aistra, yra džiaugsmas šventojoje dvasioje. Tai jis atkuria žmogaus jėgas. Šis džiaugsmas, kurį šventoji dvasia įlieja į asmens širdį, daro jį aktyvų ir gebantį pozityviai mąstyti net ir labai nepalankiomis gyvenimo aplinkybėmis, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas dar kartą cituodamas apaštalą Paulių. Visuomet džiaukitės viešpatyje ir vėl kartoju džiaukitės. Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems, viešpats yra arti, nieko per daug nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ganytojas prašė melstis už tuos, kurie dabartiniu karo metu patiria ypatingas dvasinio ir psichologinio nusivylimo gyvenimo prasmės praradimo būsenas, kad krikščioniškasis optimizmas, kuris yra šventosios dvasios duodama malonė, suteiktų galimybę džiaugtis kiekviena mūsų gyvenimo diena. Dieve laimink Ukrainą, išmokyk mus juoktis nepaisant ašarų ir nugalėti priešą tavo džiaugsmu, nugalėti savo baikštumą ir kartu kaip tauta nugalėti priešą, kuris mėgina mus įbauginti ir paralyžuoti mūsų norą būti laisviems, meldė Svetoslavas Šepčiukas.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą. Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Katalikų sekmininkų dialogo komisiją įkūrimo 50-ųjų metinių proga. Pranciškaus sveikinimo tekstą portale paskelbė už dialogą su sekmininkų bendruomenėmis atsakinga Šventojo Sosto Krikščionių vienybės ugdymo dikasterija. Katalikų sekmininkų dialogo komisija per 50 dialogo metų stengiasi sustiprinti draugystės, solidarumo ir abipusio supratimo ryšius, viliuosi rašo popiežius, kad minimas svarbus jubiliejus dar labiau sustiprins šiuos ryšius ir leis atnaujinti mokinių misionierių ryštą, skelbti Evangelijos džiaugsmą bažnytinėje bendruomenėje ir visuomenėje. Liudydami viešpaties maldą, kad visi būtų viena, galėsite padėti seserims ir broliams savo širdyse ir gyvenime patirti visą atnaujinančią Dievo meilės, gailestingumo ir malonės galę, rašo sveikinimo laiške popiežius Pranciškus. Popiežius laišku pasveikino Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono vyskupų tarybą SELAM, naujos būstinės palaiminimo proga. Naujų patalpų inauguracija Bogotoje, Kolumbijos sostinėje, surengta antradienį Liepos 12 dieną, dalyvaujant 22 žemyno vyskupų konferencijų vadovams, pastoracinių centrų direktoriams ir Šventojo Sosto atstovams. Popiežius Pranciškus ragino žemyno vyskupus dėkoti Dievui už sėkmingai užbaigtus statybos darbus, kartu reikšdamas viltį, jog nauja būstinė bus naudinga vietinėms bažnyčioms vykdant evangelizacijos ir pastoracijos darbus. Pranciškus ragino neužmiršti psalmės įspėjimo, kad jei viešpats nestato namo, veltui triūsia tie, kurie jį stato. Ir įsidėmėti apaštalo Pauliaus mokymą, jog mokinių bendruomenė statoma ant apaštalų ir pranašų pamato, kurio kertinis akmuo yra Kristus. Pranciškus kvietė Lotynų Amerikos ganytojus jausti nuolatinį poreikį maldauti prisikėlusi viešpatį, kad šventosios dvasios galia skatintų ir stiprintų bažnyčios misiją, kad būtume pasirengę išvelgti laiko ženklus ir tikėjimo, vilties ir meilės perspektyvoje atsiliepti į šventos ir ištikimos Dievo tautos poreikius. popiežius ragino neužmiršti, kad materialinės struktūros turi prasmę tik tada, kai yra skirtos tarnauti gyvenantiesiems gyvenimo periferijose, ir prašė saugotis stabmeldystės, keliančios grėsmę ištikimos Dievo tautos pažangai, saugotis dvasinio, vidutiniškumo, skaičių, pragmatizmo, taip pat funkcionalizmo, kai labiau žavimasi kelio planu, nei pačia kelionė. Naujose erdviose, daugia funkcinėse, šiuolaikinėmis komunikacijų technologijomis aprūpintose patalpose Bogotoje, be salių ir mažesnių patalpų konferencijoms ir posėdžiams, yra talpių koplyčių ir valgyklų, miegamųjų kambarių, darbuotojams ir administracijos personalui ir jų šeimoms įrengtų struktūrų, įskaitant vaikų žaidimų aikštelę. Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono viskupų tarybos būstinėje yra atskira vieta, neseniai įsteigtai dar vienai regioniniai žemyno episkopato institucijai – Amazonijos bažnytiniai konferencijai.
Liepos 4-7 dienomis vyko jau 32-asis piligriminis žygis pėsčiomis Eišiškės aušros vartai. Vienas žygio dalyvių, Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės vicerektorius, prieš tai kelerius metus ėjęs kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovo pareigas kunigas Valdemaras Širvinski. Su juo kalbėjosi mūsų bendradarbė Aistė Karpytė. Šio žygio tradicija gyvoja jau daugiau kaip 30 metų. Nuo ko viskas prasidėjo, kaip gimė mintis eiti daugiau nei 100 km atstumą? Viskas prasidėjo 1990 metais, kai atslūgo bažnyčios persekiojimai, pasakojo kunigas. Tuo metu du kunigai, kurie dirbo Eišiškėse ir kaimynėje parapijoje, sumastė pasiimti maldaknygės, rožinius ir kartu su parapijos žmonėmis keliauti iš Eišiškių į aušros vartus, dėkoti Dievui už laisvės dovaną. Per daugiau kaip 30 metų kunigai keitėsi, tačiau tradicija išliko. Šiais metais žygio dalyviai gilinosi į popiežiaus Pranciškaus žinę 2022 metų pasaulinės misijų dienos proga tapsite mano liudytojais. Prisimenu, pasakojo kunigas, popiežiaus Pauliaus VI, vėliau ir kitų popiežių išsakytą mintį, kad dabar, ypatingai jaunam žmogui, nelabai mieli tampa mokytojai, bet kiekvienas laukia liudijimo. Jie klauso mokytojų tiek, kiek jie yra liudytojai. Man tai yra nuolatinis dyglys, nes galvoju, kiek man pačiam pavyksta tai įgyvendinti, sakė kunigas. Visa mūsų bendradarbės Aistės Karpytės pokalbio su kunigu Valdemaru Širvinskiu tekstą skaitykite mūsų interneto portale. Primename adresą vaticannews.va.lt.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.